Ciprian Ionică, invitatul Vieților Transformate de astăzi, este medic rezident acum, dar a fost și traficant de droguri, motiv pentru care a făcut închisoare, a fost condamnat pentru trafic de droguri pe vremea când era adolescent în liceu. Fiind închis în închisoare la Jilava pentru trafic de droguri, a întâlnit acolo un alt băiat, închis și el de asemenea, dar care provenea dintr-o familie de credincioși, de pocăiți. A ajuns și el în închisoare. Astfel a intrat în contact prima dată cu ceea ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu, Evanghelia eliberării de sub păcat și de robia păcatului. Ascultați emisiunea!
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Ciprian, bine ai venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Ce s-a întâmplat? Tu personal ai consumat droguri vreodată?
Nu am consumat niciodată, dar să știți că am fost tentat să consum, numai că, nu știu, cred că Dumnezeu îmi pregătea calea totuși de ieșire din păcat și cred că El m-a ținut tare să nu iau ceva.
Cum ai intrat în business-ul ăsta? Sece drogul SRL?
Da, se face și câteodată haz de necaz, dar am intrat când eram totuși mai mic, vin dintr-o familie de ortodoxi și mi-au dat mai multă libertate. Și atunci, poate că încetul cu încetul, cum am început să mă duc de la liceu, am început să am prieteni noi și să mă duc în discoteci. Pe acolo am început să am alți prieteni și, deși erau necunoscuți, parcă mi se păreau cunoscuți de o viață, dar nu știu, mi se păreau cunoscuți pentru că aveau practic cam aceleași obiceiuri cum aveam noi, care încercam să facem toate prostiile în viață. Am început să intru în discuții tot mai mult cu ei și ne-am împrietenit tot mai mult, după care a început și partea de afaceri și să mă întrebe dacă vreau să intru într-o rețea, dacă vreau să fac bani mai mulți și m-am gândit că este oportunitate să deschid ca un fel de afacere sau să zic că este o carieră destul de bună să fii traficant de droguri, mai ales că atunci era și în vogă prin 2001 când m-au prins și am intrat după aia încetul cu încetul în această rețea de traficanți.
Cu ce ai început? Ce ai vândut prima dată?
Prima dată hașiș și marihuana.
De unde le primeai și cum le...
Le primeam niște oameni din alte părți și erau doi ruși pe care îi cunoșteam și prin intermediul lor se făceau rost de droguri. Apoi noi le dădeam mai departe, dar n-a început bine toată treaba asta, că am și fost prins din rețeaua asta cu traficul. Am vrut să fac mai multe lucruri de trafic, dar în sinea mea parcă știam că nu este bine și de aia ascundeam față de alții. Dar totuși am continuat și am încercat să intru tot mai adânc și să fac rost de bani tot mai mult, deși la început e mai greu. Dar
îți lipseau banii? Cei de acasă, părinții, te țineau departe de bani, nu-ți dădeau bani de buzunar?
Ba nu, nu era lucrul ăsta. Deci aveam totul la discreție, chiar eram și mezinul familiei, adică sunt mezinul familiei și m-am așteptat atât timpul. Când mă duceam la școală, îmi punea câte 3 lei, cum era pe timpul lui Ceaușescu, 3 lei, 5 lei și îmi luam sandvișuri, deci nu duceam lipsa banilor, dar probabil pofta de a avea prea mult și lăcomia te poate duce în astfel de situații și probabil că în momentele respective nu le gândeam așa cum trebuie, ci le gândeam ca și că ar fi o carieră în care aș putea ajunge, pentru că filmele îți dau multe lucruri negative și crezi că sunt de fapt pozitive, dar în realitate sunt negative și traficanți de droguri era în vogă. Atunci știu că erau filme multe cu negri și traficanți de droguri și asta mi se părea un lucru foarte, foarte bun. Dar
plin de adrenalină, simțeai că trăiești.
Da,
când...
da. Apoi a urmat o perioadă în care am fost cercetat. Am cunoscut o fată care mergea la biserică între timp și am început să-mi descarc toate problemele care le aveam, pentru că intrând într-o rețea de traficanți de droguri, parcă nu prea-ți vine să vorbești nici prietenilor tăi despre problemele astea, și în fața asta am găsit o scăpare. Parcă simțeam că are un pic de încredere și în cineva în care să pot să am încredere.
Și ai spus faptul că tu te ocupi de droguri?
Da, mi-am vorbit cu ea mai mult timp și...
Dar ea era atunci obligată să toarnă la poliție.
Să spun drept, ea era prietena mea și vrea să mă ajute, vrea să mă scoată afară de acolo și încerca să îmi spună despre Dumnezeu, deși ea nu era pocăită, ci numai sora ei, dar mergeam împreună cu sora ei la biserică și credea că astfel voi putea să văd și eu iubirea lui Dumnezeu. Deși nici ea nu a văzut-o chiar așa bine, dar vedea că la biserică totuși este un sâmbure de frumusețe, un sâmbure de adevăr și o atragere din ce în ce mai mare către Dumnezeu.
Te-ai gândit vreodată vis-a-vis de cei din biserică despre faptul că ar putea să fie o bună piață de desfacere?
Nu, la asta nu m-am gândit, pentru că poate că eram și la începutul carierei cum ar veni și n-aveam așa mari, în sensul că nu aveam visurile cu bătaie lungă, ci cum să fac atunci, în momentul respectiv, să scap și să îmi fac cum ar veni în rețeaua respectivă rădăcini adânci. Dar în biserică am văzut, de exemplu, faptul de un refugiu și un aliat, cum ar veni pe Dumnezeu, deși mă gândeam că dacă te rogi, Dumnezeu te ascultă, orice te-ai ruga. Asta credeam eu și mă rugam, de exemplu...
Chiar și dacă te rogi, Doamne, ajută-mă să nu mă prindă poliția.
Și lucrul ăsta, numai că eu spuneam altfel. Spuneam, Doamne, dacă mă ajut să fac afacerea asta, vom face un azil de bătrân foarte frumos.
Și ce se bucură Dumnezeu pentru aceste intenții bune.
Da. Oricum, a urmat o perioadă în care Dumnezeu mi-a răspuns într-un fel la rugăciune și a urmat prinderea mea în următoarele, cât să zic, 3 luni de zile, după care am intrat în pușcărie. În prima zi mi-a fost, parcă o crezut tot cerul pe mine, și am văzut cum declarații peste declarații am dat acolo și...
Ce era în pușcărie? Golani, bandiți? Sau păi, oameni care...
Acolo se zice că toți sunt nevinovați, dar există vinovății oricum. Deci există vinovății, numai că se cam ascunde și încearcă fiecare pe cont propriu. Este un egoism total înăuntru. Fiecare se gândește la sine. Sunt, mâncarea este proastă, sunt multe lucruri care n-aș mai vrea să le retrăiesc și poate Dumnezeu mi-a dat o lecție ca să înțeleg ce înseamnă libertate și să profit de libertatea care mi-o dă El. Cam așa o privesc eu acum. Au fost multe lucruri și sunt enorm de multe gânduri care Dumnezeu mi le-a înfiripat în pușcărie. De exemplu, ții minte că aveam niște Biblii acolo în celulă și, culmea ironiei, că chiar la grupul respectiv un băiat dintre ei mergea și mai evangheliza pușcăria și din celulă de acolo și mai lăsa și câte o Biblie. Și când i-am zis toate lucrurile astea după ce am ieșit din pușcărie, el a zis, păi eu le-am dus Bibliile alea înăuntru. Da.
El nu era închis, el era din afară, băiatul.
Da, el venea și evangheliza înăuntru și erau mai mulți, de fapt, erau mai mulți. După mi-au mărturisit, mi-au vorbit lucrul ăstia.
Unde ai făcut închisoare? La Sibiu și la București?
Da, la Sibiu, în arestul din Sibiu, cam 3 luni de zile, după care am ajuns în București, că trebuia să mă judece un tribunal militar, având în vedere că erau și cei 2 ruși, erau la noi în
rețea.
În rețea, da, și așa ne-au escortat până acolo, la București, ca să ne judece un tribunal militar.
Cum ai luat doar 6 luni și jumătate? 6 luni și jumătate ai făcut în total? Sau asta... ai luat mai mult, dar ți s-a redus?
Asta cred că e minunea lui Dumnezeu. La început, când am fost acolo pe sus, să ne să ne dea declarații, să ne ia declarații. Ne-au spus că cum suntem, ei ne-au pus ca și rețea internațională pentru că au intrat și rușii respectivi și atunci...
Gravitatea faptei era mult mai mare.
Era mult mai mare pentru că eram și 5, în băgați 3 români și 2 ruși, cum am zis, și ne-au pus la trafic internațional. Trafic internațional se cotează de la 15 ani la 25 și dacă ne prindea cu mai mult de un kilogram de droguri de risc major, atunci ne dădea și pe viață. Țin minte că chiar atunci în pușcărie au venit escortați dintr-o altă zonă niște traficanți care tot așa erau pe viață pentru că ei aduceau drogurile dintr-o altă parte și îi judeca atunci pentru treaba asta.
Tot băieți tineri așa?
Da, erau în jur, de 30-35 de ani, să zic. Eu aveam vreo 21 de ani atunci și aveau familii, dar degeaba pentru că fapta s-o înfăptuit și nu mai avea ce face, trebuia să aștepte sentința. Nu știu, la mine eu cred că Dumnezeu a lucrat chiar și în pușcărie, unde se zice că îi ia după pământ. Dumnezeu a fost cu mine acolo și dacă dau timp înapoi și mă uit, îmi dau seama prin anumite lucruri, de exemplu, faptul că m-a ținut în toate mințile, este un lucru mare. Apoi, Bibliile respective, Dumnezeu le-a pus acolo cu un scop, ca cei de acolo să le citească. Și un alt lucru este că cineva a venit cu o carte care scria iertat de două ori și am început să o citesc și o carte aia și mi-am dat seama cum Dumnezeu lucrează și în pușcărie și în anumite persoane care de multe ori noi nu le dăm nicio șansă. Zicem că sunt ratații societății sau oameni care nu mai au nicio speranță, dar totuși la Dumnezeu se găsește speranță și chiar citeam în Biblie, când eram acolo, multe lucruri și cam toate lucrurile care erau despre păcat mi se nimereau mie. Numai anumite lucruri, de exemplu, citeam și despre căsătorie și altele, alea nu mi se adresau mie, dar poate că în viitorul ăsta mi se vor adresa. Ce să zic, am citit foarte mult Biblia în pușcărie și acolo, practic, a început parcă o... parcă speranța de viață acolo a început, adică Dumnezeu îmi dădea din ce în ce mai mare putere și îmi dădea o pace, deși trupul meu era legat în pușcărie, sufletul parcă îl simțeam foarte liber, pentru că Dumnezeu începea să lucreze și prin faptul că citeam Biblia și seara când mă puneam am început să am un obicei să mă rog alte dăți, nu mă rugam deloc sau poate, de exemplu, când am terminat a 12-a, cineva îmi zicea, citește nu știu ce cărticică micuță despre Maica Domnului și citește de 40 de ori, apoi fă 40 de mătănii și astfel poate vei lua bacaloreatul. N-a fost așa pentru că n-am învățat deloc. Și atunci am ieșit la... Înainte era oralul la română și am luat vreo 3-4 subiecte, dar mi-a tot scăzut nota și astfel am ieșit din examen și n-am luat bacaloreatul din prima, ci doar din a doua. Să revenim la pușcărie dinăuntru. Am început să am un obicei în care Dumnezeu mi l-a pus obiceiul ăsta și nu era un obicei prost, ci era un obicei foarte frumos și un obicei constructiv în care am început să am mai mult părtășie cu Dumnezeu înăuntru. Poate că afară n-am avut-o pentru că nu mi-am dat seama și libertatea mea n-am știu cum să o prețuiesc, dar în strâmtorare și în pușcărie, această închidere a mea sau privare de libertate mi-a dat până la urmă o speranță și o gândire nouă, deși credeam că poate nu mă voi vedea poate lumina zilei, adică libertatea până ce nu ajung la vreo 40-50 de ani, dar totuși Dumnezeu a avut un plan mai mare pentru mine. Ce să zic, a continuat, am ajuns...
Deci în mod sincer te așteptai la vreo 20 de ani?
Cam așa, da. Dar Dumnezeu a făcut și a schimbat încadrarea.
Dar care a fost motivul? De ce s-a schimbat?
Pentru că au...
Au găsit o cantitate mică,
da,
la tine?
Da. Câteva țigări de cannabis sau de marihuana Și atunci au zis că nu pot să pună un astfel de caz și că probabil Dumnezeu a pus în inima lor că nu trebuie să fie judecat, deși în alte părți se judeca, numai că faptul că doi sau trei dădeau o declarație pentru altul care era în libertate și îl băga în închisoare și îl puneau poate la 20 de ani în închisoare. Am întâlnit cazuri din astea. Da. Așa cred că e, așa mi-am dat eu seama că ar fi.
Pe tine cum te-au prins?
Pe mine în flagrant. Au băgat un polițai sub acoperire și s-au infiltrat în rețeaua noastră, s-a dat drept un cumpărător și apoi a început tot cortegiul ăsta cu arestările.
Cu cât se vindea o țigară de hașiș?
Nu mai știu. Nu mai știu cât se vindea, dar oricum...
Profitul cam cât era? 50%, 30%, 100%, cam cât era?
Cam 35%, cam 35%, cam așa. Dar nu mai pot da seama că s-au schimbat și prețurile au fost și difereau și cantitatea, diferă mai multe în lucrurile astea. Chiar nu mai știu nimic despre ele, că Dumnezeu parcă mi-a spălat așa creierii cu despre lucrurile astea și parcă mi-a dat prin viața asta nouă o altă perspectivă, un alt cel și alte visuri.
Viața ta nouă. Ești medic rezident acum, între timp ai absolvit facultatea de medicină. Spune-ne, cum a început schimbarea, transformarea vieții tale?
Schimbarea a început din pușcărie și vreau să menționez faptul cum am ieșit. Ții minte că era un băiat în pușcărie când am ajuns pe Jilava și acel băiat mi-a zis despre Dumnezeu. Mi-a zis, hai totuși dimineață să ne trezim amândoi și să începem să ne rugăm, că te-am văzut mai liniștit, nu ești ca ăștia alți care sunt foarte răi și am început, ne trezeam dimineață, făceam un pic de sport și ne rugam. Și avea el o Biblie, pe Jilava n-a mai luat Bibliele de pe arestul din Sibiu, pentru că am zis, poate totuși mai vine cineva și n-aș vrea să iau poate bucuria de a citi din Biblie. Și atunci avea el o carte, o Biblie și am început să citim amândoi, să ne rugăm. Și mi-a spus că Dumnezeu l-a scos afară de 3 ori din pușcărie, cum se ruga. Spunea că venea cu o faptă prima dată, a doua oară și a treia oară și se rupunea în genunchi și se ruga și zicea, Doamne, dacă mă scoți afară, mă pocăiesc. Dar uita repede, îmi zicea. Și a patra oară când a intrat în pușcărie, a zis că s-a rugat și atunci, din momentul respectiv, parcă a venit un gând și a spus că va plăti până la ultima centimă. Mai bine în pușcărie și spunea Dumnezeu acolo, îmi spunea el că mai bine în pușcărie și privat de o libertate care poate nu știu cum să o drămuiesc, cum să profit de ea, mai bine în pușcărie și voi fi în veșnicie în viața care va veni cu Hristos.
Ce a făcut? Pentru ce a ajuns el?
Pentru tentativă de omor. Venea dintr-o...
De 3 ori?
Nu, de 3 ori. Prima dată, nu știu, mi se pare că a venit cu furt, dar nu mai știu exact. Știu că a avut mai multe lucruri, tentativă de omor, bătăi, chiar nu mai știu toate faptele care și de aia nu vreau să zic
și
eu.
Și era dintr-o familie de credincioși, de pocăiți.
Da, da. Numai că el a luat o altă cale, deși mama lui și tatălui se rugau și dorea binele. De multe ori, poate părinții sunt foarte rușinoși de copilul care l-au. Eu cred că copilul depinde, adică copilul face cel mai mult în sensul că el alege, părinții se pot ruga, îl pot îndruma, îl pot duce în locurile în care trebuie, dar el decide. Și
spuneam și altă dată, faptul că te naști într-un garaj nu înseamnă că ești mașină, faptul că te naști într-un garaj nu înseamnă că ești cal, faptul că te naști într-o familie de creștini nu înseamnă că ești creștin, ci creștinismul nu este prin decizia altora, ci este prin decizie personală.
Exact.
Poți să-L accepți pe Hristos ca stăpân al minții și al faptelor tale sau poți să-L respingi, asta e tot.
Așa este.
Dar problema este personală, nimeni nu poate să decidă în locul meu.
Da, așa este. Uitați că tot a spus cu lucrul acesta, după aia Dumnezeu, dându-mi o altă perspectivă, eu n-am învățat nimica până în clasa 12-a și după ce am ieșit din pușcărie, probabil că acum tot sar, dar o să le punem un pic, le aranjăm. Dumnezeu m-a băgat la medicină. Mulți dintre cei care mă știau foarte derbedeu în trecut și care mă cunoșteau, credeau, știau că n-am o minte pentru medicină, dar au văzut că Dumnezeu a făcut o minune. Faptul că am ieșit după 6 luni de zile, zicea ceva, mai ales pentru mine, zicea că Dumnezeu mi-a dat o șansă nouă ca să pot profita de ea și vă ziceam, eram în ultimele clipe, să zicem, de pușcărie când băiatul ăsta mi-a zis, Cipi, crede-mă că dacă tu te rogi, Dumnezeu ascultă rugăciunile. Lui vrea să-i dai toată inima ta și vrea ca să îi vorbești sincer din inimă ceea ce gândești, ceea ce dorești și faptul că îl accepți pe el, Dumnezeu face minuni și Dumnezeu îți ascultă rugăciunile. El este viu, îmi spunea, în fiecare zi îmi spunea, Dumnezeu e viu și ascultă rugăciunile.
Incredibil. El era acolo în pușcărie, dar știa toate aceste lucruri în mod teoretic, le știa foarte bine și chiar le credea. Da. Dar n-a reușit să le aplice pentru viața lui.
Da, așa este adică din întâmplarea asta tragică, dar poate că Dumnezeu a îngăduit și nu vreau să zic că Dumnezeu i-a dat să facă aceste fapte rele, dar lui i-a mai dat o șansă ca să poate să aducă un rod chiar și în pușcărie și lucrul ăsta i-a arătat dragostea lui Dumnezeu prin faptul că mi-a zis mie și cred că a avut o bucurie foarte mare pentru că după ce m-am dus sus și m-am rugat în ultima seară când trebuia să mă duc să fiu judecat pentru punerea în libertate, nu pentru judecata de drept, că judecata de drept trebuia să urmeze după aia și trebuia să urmeze mai mulți ani. Și m-am dus după ce m-am rugat, m-am mărturisit și am zis, Doamne, am un trecut destul de negru. Diavolul venea și încerca să mă atragă înapoi pentru că pierdea un pion, dar Dumnezeu atunci m-a scos și parcă ții minte că am avut o pace care, poate că, nu știu, o bucurie imensă în seara respectivă, deși poate credeam că îmi va da foarte mult următoarea zi. Dar, nu știu, am dus a doua zi și au trecut judecățile la toți care mai erau acolo și am venit și noi, rândul nostru. Erau niște oameni sumbri și care nu știau să dea decât pedepse. Nu vreau să zic că sunt răi, ci pur și simplu poate că Dumnezeu le-a dat acea slujbă, dar vreau să zic cum Dumnezeu
cine?
A lucrat.
Judecătorii?
Judecătorii, da. Dar vreau să zic cum a lucrat Dumnezeu prin acei oameni, că când am ajuns noi la judecată, li s-au înseninat fețele dintr-o dată și noi ne uitam unul la altul și nu știam din ce cauză. La un moment dat, judecătorul, prin discursul care l-a avut, mi-a spus că ne va pune pe picior liber pentru că el nu găsește o pricină să ne țină închiși, pentru că el zicea că nu suntem în pericol public. Dintr-o dată s-a sculat procurorul în picioare și a zis, dar cum, că de 40 de ani sau de câți ani, nu mai știu exact cum a zis, dar știu că de cât timp a fost el, nu s-a mai întâmplat lucrul ăsta, mai ales să strămute dosarul la Sibiu și să ne judece la Sibiu, deși n-am intervenit nimeni cu nimica.
Mită? Nimic?
Nimic, nici o mită. Nu, nu, nu.
Mai chiar poate fi cumpărată justiția în țara asta?
Păi,
deci voi n-ați încercat.
Da, aici zic că
răspund alții.
Da, răspund alții, eu nu vreau să răspund în locul lor. Și știu doar că o strămutat dosarul și cei de la Sibiu au zis că ne pun pe picior liber. Ne-au pus pe picior liber și de atunci, când am ieșit din pușcărie, am zis că când am intrat înapoi, că trebuia să stau încă 3 zile în pușcărie ca să ne libereze actele, ca suntem liberi, că altfel nu puteam să ieșim, că figuram ca și închiși. Și țin minte că i-am vorbit prietenul acesta din pușcărie și a început să plângă. A început să plângă de minunea care a făcut-o Dumnezeu și să se bucure.
Și el a fost eliberat?
Nu a fost eliberat. El a primit 8 ani și ceva și spunea că mai trebuie să-l mai judece și pentru alte fapte să-i mai dea încă ceva. Știu că Dumnezeu a lucrat în el și atunci când am ieșit și era foarte bucuros, îmi spunea să nu uit să-i scriu. Deși i-am scris, nu știu dacă o mai ajuns scrisurile, aș fi vrut să-l mai contactez, dar nu s-a mai putut. Poate că o să-l contactez, poate va afla și el lucrul ăsta și mărturia și poate că mă va contacta el cumva. Ce să zic, am ieșit din pușcărie și el îmi spunea, nu uita ce ai promis, fă. Și parcă în sinea lui știa că i-am promis lui Dumnezeu că mă voi pocăi de lucrurile și îmi voi schimba viața. Lucrul ăsta l-am făcut, m-am reorganizat și mi-am căutat numai prieteni care să fie pocăiți și să știu că pot avea încredere, în sensul că nu cum spune acolo să fie blestemat omul care se încrede în om, ci în Dumnezeul care trăiește în omul respectiv. Și lucrul ăsta
nu în sensul
făcut.
De încredere, ci în sensul de însoțire. Este important cu cine te însoțești.
Da, da.
Din ce grup faci parte, din ce gașcă.
Da. E drept lucrul ăsta.
Faci parte.
Și m-am dus la biserică, m-am chinuit foarte mult cu lucrul ăsta să mă pocăiesc, pentru că diavolul venea în continuu și prietenii mei îmi ziceau, hai din nou la distracții, dar m-am răzgândit și chiar în ciuda rușinii care vreau alții să, rușinii mele față de alții, m-am dus la biserică și de multe ori ții minte că îmi zicea, hai mă la discotecă, mă, nu, că mâine dimineață e biserică și trebuie să mă duc la biserică. Și râdeau.
Dar este un chin să fii pocăit?
Nu, eu zic că e eliberare imensă. Deși sunt niște lucruri pe care trebuie să le înfăptuim, de exemplu înfrânarea asupra poftelor, lucrul ăsta totuși e o eliberare. E o eliberare pentru că chiar acum am venit cu o colegă spre radio și am văzut pe pachetul de țigări care erau niște țigarete care erau sub formă de grilaje și asta mi-a adus aminte de pușcărie și asta înseamnă că deși ai o plăcere în țigările respective pe care o simte omul, totuși ești închis în acele plăceri care sunt de fapt de o clipă.
Multe dezamăgiri au fost în viața mea fără de rost. Gustând pe linul lumii amar, eu m-am trezit ca fiul înar. Mă întorc la tine, tatăl meu, căci tu mi-ești adăpost la greu. Smerit mă plec și-ți cer iertare, Domnul meu. Rămâi cu mine tot mereu, atunci când drumul este greu. Pasul mă ține după al tău, o, Domnul meu. Rămâi cu mine tot mereu, atunci când drumul este greu, pasul meu ține după al tău, o, Domnul meu.
Se spune că cea mai groaznică robie este robia care îți face plăcere.
Este drept, pentru că nu o simți că ar fi robie.
Aș vrea să te rog să punem punct acum episodului de astăzi. Vom continua în episodul următor. Stimați ascultători, a fost împreună cu noi Ciprian Ionică. Ați auzit, cred că, suficiente despre el încât să doriți și despre el și despre lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu în viața lui, astfel încât să doriți să urmăriți și episodul următor când vă așteptăm la o nouă întâlnire. Cu toată dragostea vă spunem, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.